scriptum primum. Si vis amari. Nicolaus et Alexander in taberna sedent.
O me miserum, nulla me amat.
Alexander, noli plorare. Nulla te amat, nullamque amas. Nec amaris, nec amas. Liber es. Non libertate tua gaudere vis?
Nicolae, quid dicis? Nuncecus es? Rosam amo.
Etiam ne? Sed Rosa ab omnibus fera amatur. Si vis amari, aliam ama.
Eu, aliam neque amavi, neque amo, neque umquam amabo. Audisne?
Eus, quid clamas? Etiam aquoquo in culina audiris, ut existimo. Nunc autem, audi me, neque ego amor. Odie enim difficile est puellis placere.
Cur non amamur a pulcris puellis, nos miseros?
Tribus fere oris post, eundem sermonem abent.
Recte dicis, carissime. Pueri omnes amantur preter Nicolaum et Alexandrum.
En consilium, rosas rose feram, videbit eas et amabit me.
Euge, nunc denique aliquid dicis. Bonum consilium dedisti. Certe amaberis. Si flores prebentur, puelle semper amore ardere incipiunt. Hoc omnes sciunt.
Sane, sed ecce alterum consilium. Licet nos etiam carmina canere puellis.
Optime dixisti. Carmina enim, si audiuntur, amorem puellarum commovere solent. Non irridebimur, sed amabimur.
Ecce autem repente Veronica apparet, et eos increpare incipit.
Quid nam est hoc? Pudet me uius spectaculi, omnia enim audivi. Nec flores vestri prebebuntur, nec carmina vestra audientur. Duri estis, ac barbari! Vos semper irridebimini, nec umquam amabimini! Vos semper irridebimini, nec umquam amabimini!